Kolegja Valona Tela.
Liderët e bashkimit evropian pas takimit në Bruxelles kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësoj fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëhesit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatët sirian në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqin, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit të 2016, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pasaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Çështja e parave ka luajtur rol, ashtu si edhe fillimi një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
L'intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak Shtetin Islamik ose Jabhar al-Nusrën, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare e Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruxelles me të dëgjuar lajmin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacion e grupit militant të Shtetit Islamik për anëtarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abu Bakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbëvesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kosova dhe Suedia kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që synon ngritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Marrëveshja ka vlerën prej 70 milion eurosh. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku, i cili ka nënshkruar sot këtë marrëveshje, ka thënë se fokusi i saj do të jetë integrimi ekonomik në Bashkimin Evropian, zhvillimi një ekonomie funksionale të tregut, fuqizimi i demokracisë, respektimi më i madh i të drejtave të njerëzit dhe sundimi i ligjit në një mjedis më të mirë. Nga ana suedeze, këtë marrëveshje ka nënshkruar shefi misionit në ambasadën e Suedisë në Kosovë, Henrik Nilsson. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Bashkimi Evropian i ka rënë në mend vonë për rëndësinë e Turqisë në frenimin e fluksit të refugjatëve nga Siria. Ai po ashtu e ka akuzuar BE-n për mungesë sinqeriteti në bisedimet për antarësimin e Turqisë në blok. Për të frenuar fluksin e migrantëve, liderët e BE-s kanë thënë se do të ndihmojnë shtetin turk me miliarda euro, do të përshpejtojnë procesin e liberalizimit të vizave me Turqinë dhe do të japin energji të re bisedimeve për antarësimin e Turqisë në blok.
Batının özellikle de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı.
Siguria dhe stabiliteti i Evropës varen nga siguria dhe stabiliteti jon, ata e kanë pranuar tani këtë, ka thënë Erdogan. Ushtria turke ka thënë se ka rrëzuar një aeroplan të pa identifikuar në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirin. Përmes një deklarate të shkruar, ushtria ka thënë se avioni nuk u është përgjigjur tre paralajmërimeve dhe më pas është rrëzuar në përputhje me rregullat ushtarake të Turqisë. Agjencia Reuters raporton se aeroplani ka qenë i teledirigjuar. Turqia është ankuar vazhdimisht se avionët rus që kryejnë sulm ajrore në Siri shkelin hapësirën e saj ajrore. Së paku 39 njerëz janë vrarë nga disa shpërthime në qytetin e Nigerisë Maiduguri. Tre sulmues vetvrasës që mendohen të kenë qenë nga mosha 11 deri në 15 vjeç kanë hedhur veten në erë përmes një xhamie, ka thënë një zyrtar i agjencisë për menaxhimin e emergjencave kombëtare. Maiduguri është shpeshherë shënjestër e grupit militant islamik Boko Haram. Boko Haram ka vrarë mijëra persona prej së është themeluar në vitin 2002. Qëllimi i tij është krijimi i një shteti islamik në Nigeri. Zyrtarët izraelit kanë bërë të ditur se palestinezët i kanë vënë zjarri një vendi të shenjtë hebrej në Bregun Perëndimor. Zyrtarë ushtarak kanë thënë se rreth 100 persona kanë sulmuar varrin e supozuar të patriarkut biblik Jozef në qytetin Nablus. Nuk ka raporte për viktima, dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur ditëve të fundit. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbaj sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Atletikës si antarja e 51-të. Vendimi është marrë sot në Kongresin e Federatës Evropiane të Atletikës, që është mbajtur në Lozanë. Lajmin e ka konfirmuar vetë Federata Evropiane përmes një postimi në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.